Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam turpinot atrasties atvaļinājumā, premjera pienākums šonadēļ uzņemsies ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Kā uzsver premjera birojas, arī atvaļinājuma laikā ministru prezidents turpinās aktīvi sekot līdzi epidemioloģiskai situācijai valstī un nepieciešamības gadījumā pārtraukšot atvaļinājumu, lai nekavējoties atgrieztos pie amata pienākumu pildīšanas. Šogad ekonomikas sildīšanai no valsts budžeta ceļu remontiem tika piešķirti papildu 75 miljonu eiro, un tādam pašam atbalstam ceļu nozarei jābūt arī nākamajā gadā. Tā intervijā aģentūrai Leta teica satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Runājot par aprilī piešķirto 75 miljonu eiro izlietojumu ceļu remontiem, Linkaits stāstīja, ka pašlaik labā tempā uz priekšu virzās gan iepirkuma process, gan ir uzsākt jau pirmie darbi. Ukrainas austrumos gan Ukrainas armija, gan Krievijas atbalstītās teroristu bandas gatavojas pilnīgai un vispārējai uguns pārtraukšanai, kam jāstājas spēkā pusnaktī. Maskavas finansēto un apbruņoto grupējumu līderi paziņojuši, ka izplatījuši rīkojumu saviem padotajiem, ar kuriem aizliegta ieroču lietošana. Polijā tiek pieminēta 40. Gadskārt kopš Ļubļinas streikiem, kas ievadīja 1980. Gada karsto vasaru, kurā savukārt tika likti pamat komunistiskā marionešu režīma gāšanai 9 gadus vēlāk. Ļubļinā, lai piedalītos piemiņas pasākumos, bija ieradies premjerministrs Mateušs Morawieckis, kurš norādījis, ka tieši šajā pilsētā sācies Polijas ceļš uz brīvību. Bet nu par šīs dienas laiku, tā šodien Vidzemē, Latgalē un Zemgales austrumu novados gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 24-28 grādiem. Pūtīs lēns mainīgi virziena vējš vietām līs, pēcpusdienā un vakarā lokāli iespējams arī stipras pērkona lietusgāzes. Rīgā gaisa temperatūra pakāpsies līdz 27 grādiem, iespējams lietus un pērkona negaiss, bet pat labam Latgalē 14-16, Vidzemē 12-15, Rīgas apkārtnē ap 16 un Kurzemē 15-18 grādi. Radios konto ziņas Rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.